15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Očekujemo nove informacije o epidemiološkoj slici u Srbiji. Do sada obolelo 900 ljudi, preminulo 23. U Beogradu uhapšen građanin osumnjičen da je objavio lažnu vest na Twitteru o 24-časovnoj zabrani kretanja u zemlji. Od danas u domovima zdravlja rade posebne ambulante za sve koji imaju simptome virusa. U Srbiji je počeo da radi i test samoprocene na COVID-19. Ekonomisti i zadovoljni merama države za pomoć privredi tokom epidemije. Sindikati očekuju da će to podstaći poslodavce da vrate na posao otpuštene radnike. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 870 hiljada ljudi, preminulo oko 43 hiljade. Najviše je potvrđenih slučajeva u Sjedinjenim Državama. Za sljedeću godinu odložena je Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Sutra posle jutarnjeg mraza bit će sunčano, temperatura do 12 stepeni. U našoj zemlji je 900 ljudi zaraženo koronavirusom, preminule su 23 osobe. Lekari apeluju i pozivaju građane da ostanu kod kuće i da se ponašaju odgovorno. Državni sekretar u vladi Srbije, koji je bio hospitalizovan 24. marta, preminuo je od posljedica zaraze koronavirusom. To je potvrđeno Tanjogu iz dva izvora. Prema još nepotvrđenim informacijama, reč je o Branislavu Blažiću, državnom sekretaru u Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Očekujemo nove informacije o epidemiološkom stanju u zemlji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, uhapsili su VP iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanja panike i nereda.
Sumnja se da je on juče na društvenoj mreži Twitter širio lažnu vest kako ima informaciju iz ministarstva da će sutra u 18 časova da se objavi zabrana od 24 sata, koja vjerovatno kreće za 48 sati i da će trajati vjerovatno do 15. aprila, kao i da će samo po jedan član domaćinstva moći da izađe iz kuće svaki drugi dan do prodavnice i nazad. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Prethodno je demantujući lažnu vest na Twitteru iz vlade RTS-u rečeno da će ukoliko donese odluku o 24-časovnom karantinu, vlada o tome obavestiti građane dva dana unapred.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović objavio je na Twitteru da nije tačno da se od 18 časova uvodi celodnevna zabrana kretanja i dodao da policija intenzivno traga za osobom koja je takvu poruku slala građanima i tom lažnom vešću širila paniku.
Pojavu lažne vesti na Twitteru oštro je osudio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović. Sada idemo u vladu Srbije, slušamo konferenciju za novinare na kojoj se saopštavaju najnoviji podaci o epidemiološkoj situaciji u Srbiji.
Od posljednjeg izveštavanja, od kojih je 160 pozitivno i 650 negativno na novi koronavirus. Hospitalizovano je ukupno 648 pacijenata, a na respiratoru je 72. Do 15 časova u našoj zemlji je ukupno testirano 4371 osoba, od kojih je kod 1060 osoba potvrđeno prisustvo ove infekcije. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštavanja imamo još 5 smrtnih slučajeva, tako da je ukupan broj preminulih od ove bolesti u našoj zemlji 28. Svi 5 preminulih osoba su bile osobe muškog pola, prosječnog uzrasta 61,2 godine i svi su imali pridružena stanja koje su doprinela fatalnom ishodu. Kao što smo rekli, ukupan broj preminulih osoba u našoj zemlji je 28. Distribucija smrtnih ishoda prema polu je 21 muškarac i 7 žena. Ukupan letalitet, odnosno smrtnost, na današnji dan iznosi 2,64%. Ukupan broj osoba koje se u ovom momentu nalazi na respiratoru je 72, i to 10 osoba na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, jedna u Kliničkom centru Niš u klinici za infektivne bolesti, 6 u Kliničkom centru Vojvodine, 9 u Kliničkom centru Kragujevac, 15 u Kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišević, 9 na klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, 12 u Kliničkom centru Niš u staroj zgradi hirurgije i 10 u Kliničko-bolničkom centru Zemun. To su bili osnovni podaci kada je u pitanju ukupno opterećenje bolešću na današnji dan. Sada smo tu da vam odgovorimo na sva pitanja, ali pretpostavljam da današnje brojke vam i same po sebi daju mnoge odgovore. Narednih dana, kao što je to planirano i najavljivano, još ćemo intenzivnije raditi testiranje i ispitivanje sa ciljem da što pre i što bolje sprečimo dalje širenje bolesti. Međutim, brojevi neumoljivo nam pokazuju gde smo i koliko smo doprineli da se ova bolest nesmetano širi. U toku sutrašnjeg dana imat ćemo i zajedničke sastanke kriznih štabova da probamo da pronađemo način i da vidimo da li postoji mogućnost da još više omogućimo prevenciju ove bolesti, ali bez obzira kakve god bile mere i kakve god bile odluke, mi ne možemo da uspemo ukoliko svako od nas ne preuzme odgovorno svoju ulogu u sprečavanju širenja ove infekcije.
Hvala doktorki Kisić. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Idemo redom. Ja ću samo da zamolim sve kolege, ako može po jedno pitanje, kako bismo imali vremena za 100 više pitanja. Đorđe, izvoli.
Jedno pitanje Al Jazeera Balkans, Đorđe Kostić. Juče tokom dana, dakle, išla jedna cirkularna poruka preko mobilne telefonije Srbije o tome da se u Srbiji dramatično pogoršava situacija. Dakle, šta se dobija takvim porukama? Dakle, šta vam je cilj kada te poruke dolaze iz kriznog štaba, jer one mogu i da prodube paniku, ali mogu i da ljude s druge strane ostave u kućima. Hvala.
Hvala.
Sigurno nije cilj ni jednog našeg obraćanja vama na bilo koji način da se širi panika. Svima nam je isti cilj da sprečimo dalje širenje infekcije. Krizni štab u dogovoru sa mobilnim operaterima jeste poslao poruku da bi došao i do one grupe građana koje ne gledaju televiziju, koje nemaju internet i kojima je to osnovni način komunikacije. U svakom slučaju, širenje panike nije bio cilj. Cilj je bio da oni ljudi koji do sada nisu bili informisani ili koji nisu shvatili ozbiljnost situacije da na ovaj način dobiju poruku.
Izvolite dalje.
Jovana Tomić, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije CINS. Vlada Srbije je 28. marta donela zaključak u kome se navodi da sve relevantne informacije o lečenju COVID-a možemo dobiti samo od predsednice kriznog štaba ili osobe koju krizni štab za to ovlasti. E sada, pitanje za vas, zar ne mislite da je logičnije da ljudi na lokalu, lekari i to jeste direktori domova zdravlja, ne znaju bolje informacije u svom gradu, u svojim domovima zdravlja, u svojim bolnicama, nego centrala, koja otprilike i ne odgovara na naše mailove. Tu mislim prevashodno na Ministarstvo zdravlja.
Hvala, Jovana.
Pa sve informacije koje se i dobijaju na nivou lokalnih samouprava dobijaju se od kolega. Znači, oni i jesu početni izvor svih informacija. Međutim, ne samo u vanrednom stanju, nego i u svim drugim okolnostima postoje mesta gde se skupljaju svi ti podaci, gde se analiziraju i onda nam je ideja da uvek, a ne samo u vanrednom stanju gde su sve te mere još uvek pooštrene, da onda sinhronizovano širimo informacije sa svima vama. Nikome nije zabranjeno da bilo kakvu informaciju prenosi, ali vam napominjem, sada zaista svi delujemo kao jedan tim i želimo da vam u praktično nultom vremenu podelimo sa vama sve informacije. Ja razumem da je vama i posao takav da želite da imate i neku ekskluzivnost u određenom momentu, ali nije ovo situacija nije ovo vreme kada je ekskluzivitet nešto što nam je primarno. Primarno je da imamo validne informacije, pravovremene i tačne informacije.
Može dalje. Izvolite, Bojana.
Da li pored gradova za koje već znamo imamo i dodatno neka nova žarišta u kojima se virus znatno širi? Hvala.
Pa u ovom momentu sad ne mogu da vam kažem koliki je tačan broj gradova, jer nismo uradili topografsku distribuciju obolelih, jer opet napominjem, podatke dobijemo neposredno pre nego što dođemo ovde, ali već je izvesno da neće biti ni jedan grad u našoj zemlji, to jest mala verovatnoća koja će biti pošteđena ove bolesti. Ako i dalje nastavimo ovako da se ponašamo, ukoliko i dalje bude tolika cirkulacija i komunikacija među građanima. Tako da to nam i jeste, takva vrsta analize jeste dobar pokazatelj gde se nalaze pojedina žarišta i gde treba da više usmerimo mere za suzbijanje epidemije. Međutim, činjenica da nijedan region naše zemlje nije pošteđen.
Možemo dalje, kolege, izvolite.
Rada Komozec, Jedinstvo. Pitanje za doktorku Stašević. Srbi na Kosovu i Metohiji već 20 godina žive u neprijateljskom okruženju i u izolaciji. I pored toga očuvali su dobro mentalno zdravlje i plemenitost. Naspram njih postoje ljudi u centralnoj Srbiji iz urbanih sredina koji tvrde da ne mogu ni 24 časa da izdrže u izolaciji. Kako njihovo mentalno zdravlje očuvati? I drugo pitanje za doktora Kona. U poslednje vreme sve više se pojavljuju ljudi iz javnog života koji optužuju vlast da ugrožava slobodu kretanja građana i u tom kontekstu čak pominju Evropski sud za ljudska prava. Ja vas molim ako možete da vi date vaš komentar, ali stručni komentar na ovo. Hvala vam lepo.
Evo ja ću prvo, pošto je prvo meni postavljeno pitanje je odlično i odličan šlagvort na čitav rad i uopšte multidisciplinarni pristup Ministarstva zdravlja opsežnoj zaštiti javnog zdravlja na teritoriji cele Republike Srbije. Naravno, ovo jeste kriza, ni prva ni poslednja epidemija i svaka ovakva društvena kriza je nešto što jeste moguće prevazići uz normalne adaptivne kapacitete za stres. Sve normalne i konstruktivne ličnosti apsolutno imaju sposobnost da iz ovog izađu. I za svakog građanina ove zemlje stoji čitav zdravstveni sistem. Kažem, tu je bukvalno grupa i armija stručnjaka koji svako u svojoj oblasti štiti javno zdravlje, a naravno od prvog dana se radi i na zaštiti mentalnog zdravlja. U skladu sa našim stručnim znanjima mi predviđamo situaciju i u vezi sa tim radimo. Ono što ste vi naveli kao primer je odličan primer, a ja bih navela primere mnogo većih društvenih kriza, prvenstveno svetske ratove koje je naša država prošla i naravno postoji jedan određeni broj ljudi koji neće se dobro adaptirati na stres, ali naš zdravstveni sistem sada ima snage da ove stvari na najbolji način sanira u skladu sa svetskim stručnim standardom i da iz ovoga izađemo sa najmanje štete. Od prvog dana vanrednog stanja radi nacionalna SOS linija za psihosocijalnu podršku, to je na inicijativu Ministarstva zdravlja otvoreno i počelo da radi u klinici Laza Lazarević, gde je od 0 do 24 profesionalci iz domena mentalnog zdravlja, prvenstveno psihijatri i psiholozi, od 0 do 24 svakog dana pružaju podršku u krizi svim građanima sa cele teritorije Republike Srbije, a zdravstveni sistem je i osim toga spreman da onima kojima to nije dovoljno svakog dana pruži hitnu i neodložnu pomoć.
Što Što se tiče etičkih principa koji važu u oblasti javnog zdravlja, tu postoje situacije kada se neke lične slobode mogu kupirati ili oduzeti u cilju opšte dobiti i u cilju zaštite zdravlja stanovništva. Tako da, ja sam obično navodio primjer Obrenovca, kad je bilo zabranjeno vraćanje nakon poplava. To je isto jedan od primjera kada se morala raditi na raščišćavanju. Isto jedan od primjera ograničavanja kretanja. I to je u oblasti javnog zdravlja bilo možda potpuno razumljivo u tom trenutku, ali i tada bi ogroman broj ljudi koji su pokušavali da po svaku cenu stignu u Obrenovac, iako je to za njih bilo štetno, moglo je biti i vrlo opasno. Tako u ovoj situaciji ograničavanja kretanja u smislu izolacije, samoizolacije, eventualno čak i karantina, je nešto što je čak i regulisano zakonom. I ne može da se poredi i da se očekuje da će to u okviru traženja prava na slobodu građana naići na uspeh. Prema tome, ovo je nešto što se sprovodi u cilju zaštite zdravlja ukupnog stanovništva Srbije i u tom smislu teško da će moći da neko to napadne.
Možemo dalje, izvolite.
Dragana Petrović, Srpski telegraf. Prema najnovije odluci Ministarstva zdravlja odlučeno je da se pacijenti sa simptomima korone jave u dom zdravlja. Zanima me zašto se sad prebacuje primarna ta trijaža na dom zdravlja i kako su organizovane te COVID, kako ste ih nazvali, ambulante pri domovima zdravlja. Hvala.
Pa ja to najavljam već više, malte ne 10 dana. Bilo je potrebno malo vremena, ja mislim da će još biti potrebno vremena da se to sve uskladi. Pa nemoguće više. Znate, jednostavno epidemiolozi su, svi pozivi hitnoj pomoći skretani su na epidemiologe. Svi pozivi prema domovima zdravlja skretani su na epidemiologe. Mora da se uključi, bilo je trenutak kad se uvodilo, da kažem, prošireno testiranje, pa onda automatski i potpuno nov način kako se i kome se sve uzimaju brisevi. Dakle, to je sve napravljeno kao prioritet u testiranju, prosleđeno je, usvojeno na kriznom štabu i sad treba da počne da radi. Zašto? Zato što ovoga vidite da imamo sve više. Nažalost, to će biti i u narednih 2 nedelje. Prema tome, treba što pre da shvate posebno hitna pomoć. Nema više odbijanja odlaska na pregled zbog povišene temperature, posebno nepokretnog čoveka. Isto važi i za terensku službu doma zdravlja. Jer toga je bilo. Odbija i očekuju da će epidemiolog to moći da reši. Onda dogovaranja, zvanja telefonom, ko će da uzme bris, pa nema drugog. Čovjek ima zaštitnu opremu i svaki u domu zdravlja. Prema tome, zato su i napravljeni COVID centri koji rade 24 sata. Ne može niko da se žali da ne može da dođe zbog policijskog časa. Prema tome, ako ima relativno ako ima izrazito teške tegobe, onda će zvati hitnu pomoć. Znači, vraćamo se u potpuno uobičajeni sistem. S tim što smo dali potpuno racionalno kome i kada treba uzeti bris, samo to još treba sve i da zaživi, a nemamo baš puno vremena.
Željko, izvolite.
Imali smo na jugu Srbije prethodnih dana situaciju da je...
Sad radi. Još jednom, dobar dan, Željko Veljković, Južne vesti. Na jugu Srbije smo prethodnih dana imali situaciju da to prošireno ili ubrzano testiranje još nije počelo. Nama je epidemiolog Tiodorović juče rekao da će to početi danas. Da li se to dogodilo, imali tih testova, kako to funkcioniše i dodatno samo šta se danas događa sa onim ljudima koji se eventualno vrate u zemlju, da li ne prolaze istu proceduru kao i ranije. Hvala vam.
Prvo da odgovorim ovo drugo. Kad se vraćaju u zemlju, proverava im se telesna temperatura i samo oni koji imaju povišenu telesnu temperaturu, radi im se merenje temperature, i koji imaju povišenu temperaturu, svakome se, tako je napisano, svakome se uzima bris i odmah na licu mesta mora da odvoji, da sačeka rezultat, ostali se i dalje šalju u samoizolaciju. A što se tiče prvog pitanja, kako će testiranja i tako dalje, to sam već dva puta odgovarao da zavisi od virusologa, od validnosti tih laboratorija. To će se rešiti. Ja ne mogu, pošto nemam odgovor, sad će biti posle ovoga krizni štab, ne mogu da odgovaram na nešto što još nisam zvanično čuo, ali vidite da se ipak povećava polako testiranje, doći će do tog broja o kojima smo pričali. Istina, ne ide baš tako jednostavno, zato što je to ipak vrlo složen posao, ne samo u smislu laboratorije, nego i logistike koja to sve mora da podrži.
Ali jako je bitno naglasiti da i do sada nije bilo da je neka osoba koja je imala indikacije za testiranje, koje su bile utvrđene od tog momenta, da nije testirana. Mi smo sada proširili značajno indikacije, kao što smo i pričali sa vama, pa u tom smislu govorimo o tom masovnijem testiranju. Samo da se ne pomisli da je bilo osoba koje su u tom momentu zadovoljavali definiciju slučaja za testiranje, a da nisu testirane.
Stefan, izvolite.
Stefan Cvetković, freelancer. Prvo pitanje za doktorku Kisić. Doktorka, recite mi, pre svega oko tačnosti podataka koji se izlaze. Redovne svakodnevne konferencije za štampu, odgovori na sva pitanja, sve ono što prati organizaciju svega toga, izlazi se u javnost sa svim podacima. Ali postoji, ja sad pričam konkretno slučaj, provincija, Bela Crkva, više dana imamo potvrdu pozitivnih na koronavirus, a u statistici se to nije pojavilo. Ja pretpostavljam da je možda još uvek stvar tehnička, a da li možete, znači, da sa sigurnošću neke stvari radite, i automatski sa tim i pitanje vezano za medicinski centar u Vršcu, bolnica Vršac, dom zdravlja Vršac, doktori su u pitanju. Da li u ovom broju koji ste sada istakli, da li možete da nam kažete koji je broj medicinskih radnika koji su pozitivni na koronavirus? Hvala puno.
Hvala.
Suština ovakvog nadzora i praćenja jeste da pravovremeno dobijemo sve podatke sa svih teritorija naše zemlje. Da li postoji nekada problem? Da, postoji. To je očigledno, ali to je isključivo iz tog razloga, zato što se trudimo praktično da svaka 24 sata vam kontinuirano sve podatke koje u tom momentu imamo izložimo. Nekada se do kraja dana taj broj i promeni, ali do 15 časova rezultati koji su bili za analizu su onakvi kako vam saopštimo. Znači, to je praktično i sata u sad se ažuriraju ti podaci, i sa sigurnošću se može da kaže da sve ono što je potvrđeno u referentnim laboratorijama dođe u naše baze za ukupnu analizu. Napominjem, detaljnije analize, za takve analize ćemo imati vremena kada jednom makar ovakav prvi atak ove bolesti prođe. Vaše drugo pitanje je bilo...
Bilo vezano za bolnicu Vršac. Postoje indikacije da su neke vaše kolege pozitivne na koronavirus, ali ono što je važnim pitanje jeste u ovom broju koji ste nam sada ovde izneli. Da li se zna tačan podatak koliko je ljudi, medicinskih radnika, žrtve upravo svog posla i svega onoga čime se izlažu ovih više od 20 dana?
Opolevanje zdravstvenih radnika kada su u pitanju zarazne bolesti je nažalost nešto što predstavlja i jednu vrstu profesionalnih oboljenja zbog povećane ekspozicije, i to je nažalost nešto za očekivanje. Tačan broj ne mogu da vam kažem u ovom momentu, ali kao što znate, izvestan broj zdravstvenih radnika i jeste oboleo, ali ono što stalno napominjemo i što nam je sada prioritet, jeste da se odmah prepoznaju svi zdravstveni radnici koji su bili izloženi i koji su potencijalni nosioci infekcije, da bi se sprečilo da dalje prenose infekciju. Do sada nije bilo slučaja prenošenja infekcije u bolničkoj sredini sa zdravstvenog radnika na pacijente i to je nešto što nam je jedan od prioriteta kada je u pitanju suzbijanje ove bolesti.
Dobar dan, Ana Stevenković, RTS. Ako možemo samo da pojasnimo, da se nadovežem na pitanje kolege, juče su mnogi dobili poruke, neke su bile lažne i, ako se ne varam, uhapšena je osoba u međuvremenu koja je slala lažne poruke. Šta je išlo kao poruka ispred kriznog štaba, koje sadržine i imamo sada skoro mesec dana će od prisustva virusa u Srbiji zbog najava da bismo mogli da imamo 24 sata policijskog časa. Prethodnih dana mnogi građani krenuli su u kupovine, pravljenje zaliha, takođe nam predstoji ponovo lepo vreme. Koja bi negde bila poruka kako da svi zajedno i slabiji i oni sa jačim mentalnim sklopom sve ovo prežive na pravi način negde, ne znam, ispred ugla psihologa, šta može da bude sad osnovna poruka, jer postoji i strah, šta nas čeka i zbog bolesti i zbog svega ostalog što će biti u zemlji, možda zbog kao predostrožnost. Hvala.
Pre nego što koleginica vam da detaljan odgovor na to pitanje, ja bih samo ukazala da brojevi koji smo danas pročitali, koji smo pročitali juče, su sami po sebi poruka. Očigledno je jasno šta će se desiti i šta se već dešava ukoliko se ne budemo ponašali odgovorno. Da, dolazi toplo vreme, da, proleće svi volimo, ali ukoliko želimo da uživamo u toplom vremenu, sada moramo da budemo strpljivi i odgovorni.
Da, ja bih u stvari se opet nadovezala na ovo, da prvo podsjetim da u stanjima, u situacijama kakva jeste ova, lični komfor i lični interesi apsolutno ne mogu da se uporede sa nečim što je javni interes, u ovom slučaju nešto jako važno, odnosno naš najveći nacionalni resurs, a to je javno zdravlje. I sve mere koje država preduzima, a u skladu sa stručnim standardima koje postavljaju stručnjaci, prvenstveno epidemiolozi i infektolozi, su u stvari preduzete samo u tom cilju. Znači, o interesu javnog zdravlja i javnom interesu se u ovakvim situacijama prosto ne raspravlja. Ono što je poruka građanima, to je apel da budu odgovorni i solidarni, da sačuvamo sebe, da sačuvamo svoje najbliže, a zatim da sačuvamo i one koji jesu na prvoj liniji odbrane. To je zdravstveni sistem, već smo govorili o tome da postoje zdravstveni radnici koji su oboleli zato što rade sa ljudima koji to već jesu. Prva tačka redukcije straha, kako ličnog, tako i masovnog, jeste pravilno informisanje. Cifre koje se čitaju imaju značaj koji nekada laička javnost i ne ume da pročita. One jesu visoke, svaki život je potpuno jedinstven i najvažniji na svetu i za tu osobu i za njene voljene i naravno za ovu državu. I mi smo ti koji u stvari, čitajući te cifre, da, uplašeni smo, ali naš savjet je da te informacije posluže u konstruktivne svrhe, odnosno da taj strah od nekih očekivanih loših ishoda nas dodatno motiviše na odgovornost, solidarnost i poštovanje mera koje su donete isključivo u interesu javnog zdravlja, koje, opet ponavljam, naš najveći nacionalni resurs.
Žaklina, izvolite.
Šta, to je bilo pitanje za mene.
SMS.
SMS poruke koje su sinoć išle su sadržale u sebi već poznatu informaciju. Znači, ja stvarno mislim kao stručnjak da one nisu mogle izazvati paniku i strah, zato što je strah nešto što je emocionalna reakcija na nešto što ne očekujemo. Prvenstveno, to jeste faktor koji doprinosi intenzitetu straha. Znači, svi mi znamo šta se dešava u zemljama u kojima postoji visok stepen lokalne transmisije virusa i to nije nepoznata informacija, to je informacija sa kojom se mi suočavamo već mesec i više dana unazad. Znači, podsjećanje na situaciju u tim zemljama i šta je nakon toga usledilo nije ništa što je novo i što bi bilo faktor rizika za sad neki iznenadni strah i paniku. Druga tačka koju hoću da podvučem je da je poruka sadržala tačnu informaciju. Tačna informacija ne može biti samo izvor straha, već i, da kažem, smernica, a takođe i motivacija da se ponašamo u skladu sa stručnim, aktuelnim standardom. Na nivou znanja koje današnja medicina poseduje, mi sada tačno znamo šta možemo da uradimo. I to je sve što građani trebaju da prate. Znači, poruka je bila realnost i poruka nije imala za cilj da nekog uplaši, niti je to mogla. Ona je imala za cilj da i dalje motiviše građane da prate preporuke stručnjaka i mere koje je vlada u tom smislu donela.
Ja pretpostavljam da vi mislite na poruku koja je sadržala netačnu informaciju koja je sledila nakon ove, s obzirom da je plasirana netačna informacija, osobe koje stoji iza toga će da bude u predmet sudskih sporova i krivičnih gonja.
Ali ja bih tu isto dodala, čak i ako bude doneta ta mera, to nije razlog za strah, već je ona, njen cilj je zaštita javnog zdravlja. A ono što je jako bitno, to je informisanje sa relevantnih izvora. Ovo nije bio relevantan izvor i prosto treba ignorisati informacije koje dolaze iz relevantnih izvora. Sajt Ministarstva zdravlja, sajt Instituta za javno zdravlje Batut, Svetska zdravstvena organizacija, a što se tiče tekućih događaja, evo i ovakve na preskonferenciji.
Žaklina, izvolite.
Žaklina Tatalović, N1 televizija. Pitanje za doktora Kona. Doktore, juče ste napustili ovde konferenciju za novinare. Bio je, kako ste rekli, najteži dan za Srbiju do sada. Otišli ste da radite, a zapravo otišli ste na jednu privatnu televiziju, televiziju Pink, i tamo opširno pričali o svim podacima koje danas iznosite i ovde. Da li je to fair prema građanima koji vas slušaju na ovim konferencijama i da li je to jedan od načina širenja panike, da vi demonstrativno odete odavde i ne odgovarate na pitanja ne novinara, nego građana Srbije? Za doktorku Kisić, šta tačno znači izvestan broj lekara je oboleo? Kada ćemo dobiti tačnu cifru? Koliko je tačno lekara obolelo u bolnici Narodni front? Koliko je tačno lekara obolelo u bolnici u Ćupriji? Da li je tačna informacija da je koronavirus ušao u VMA? Zbog čega su jutros pušteni svi oni koji su doputovali i koji su 3-4 dana držani u karantinu, a nisu testirani? Zbog čega su pušteni na ulicu, pozdravljali su se sa svojim prijateljima koji su i čekali, ulazili su u taksi, vozila, a znamo da su prethodnih 15 dana proveli na razno raznim aerodromima širom sveta? I za vas, doktorka, poslednje pitanje, da li zaista za vas nije uznemirujuće kada dobijete poruku sledi nam italijanski i španski scenario? Šta bi za vas bila uznemirujuća poruka, a šta neka poruka koja bi smirila javnost koja je zatvorena, evo, već više od 2 nedelje? Hvala.
Hvala vam. Izvolite.
Prvo pitanje je bilo o meni, ali tako, pošto sam... Juče se desilo da smo se solidarisali sa profesorom doktorom Stevanovićem. To je suština. Emisija televizijska koja je bila ranije planirana. Prema tome, pred sam ovde susret je doktor Stevanović rekao šta će da kaže i mi smo se sa tim solidarisali. S druge strane, ja samo malo. Ja sam to shvatio onako kako sam i u tim emisijama rekao. Težina smrti 7 ljudi tog dana je svakako nešto što treba da razumem. Jednostavno treba da razumem i profesora Stevanovića. Tada nije bilo nekog posebnog vremena da se o tome mnogo razmišlja, a i nemam nameru uopšte da se pravdam. To je poslat apel. upozorenje. To je za to prvo pitanje. Što se tiče zaražavanja zdravstvenih radnika, u jednom određenom preseku, kada je bilo svega 188, tada je bilo 7% zdravstvenih radnika. Posle toga nije rađen taj presek. U Narodnog fronta je 7 zdravstvenih radnika ima pozitivan nalaz na SARS-CoV, a blizu 30 zdravstvenih radnika jeste imalo neke simptome i svi su izdvojeni i svi su testirani, još uvijek nisu stigli ti rezultati. Pored toga, još kontakata ima i sve je praktično izolovano. Problema imamo. Daleko od toga da nemamo problema.
Čupriju?
Čupriju ne znam.
Ja bih samo dodala na deo kada su u pitanju obolevanja zdravstvenih radnika. To je jako bitna grupa ljudi koji neprestano skriniramo na prisustvo ovih simptoma. Tako da je, zahvaljujem se što uopšte naglašavate ovo pitanje. Mi u ovom momentu ne mogu vam po broju da kažem po određenim ustanovama, ali je suština da se ta osoba odmah prepozna i na adekvatan način izoluje da ne bi dalje širila infekciju. Bez obzira koliko je svako od nas podjednako važan sa aspekta mogućnosti širenja infekcije, ipak zdravstveni radnik, pogotovo onaj koji radi na odeljenjima gde su hronični bolesnici, imunodeficijentni, mora praktično odmah da biva prepoznat i izolovan. Tako da naše su sada veliki napori usmereni ka pronalaženju kontakata svakog tog radnika, kontakata profesionalnih na poslu, tako da nam najveći deo aktivnosti ide tu, da bi automatski mogli da napravimo bezbednu bolničku sredinu i omogućimo nesmetan rad drugih radnika. Zato u ovom momentu nemamo tačne te brojeve, da ne pomislite da su to sada neki veliki apsolutni brojevima, da 7% od ukupnog broja i pred par dana nije bio mali broj, ali da znate da su nam tu, da je tu usmeren najveći broj aktivnosti.
Je li imate podatke za bolnicu u Ćupri?
Bolnicu u Ćupri nemam da vam kažem sada tačan podatak, osim što znamo da ima zdravstvenih radnika koji jesu pozitivni na pristup ovog virusa i koji su izolovani, koji naravno ne rade. A drugo pitanje se odnosi...
Ja, recite, za Vojnu medicinsku akademiju, da li je tačno da je osoba tamo umrla od COVID-19?
Ja nemam takvu vrstu informacije.
Čega su pušteni putnici koji su 4-5 dana zadržani pa pušteni bez testiranja?
Ovako. Takođe, jako lepo što postavljate i to pitanje, zato što prepoznajete koliki je rizik, ukoliko osoba koja dođe sa van teritorija naše zemlje, koliko može da bude potencijalni prenosilac zaraze. To jeste jako bitan aspekt i tu nam se i kriterijumi i protokoli menjaju u zavisnosti od aktualne epidemiološke situacije. Ne tako davno, to nam je bio i osnovni fokus, osnovni prioritet u radu, kada mi nismo bili zona gde je bila lokalna transmisija. Sada nam se protokoli i menjaju u zavisnosti od toga i odakle dolaze putnici i kakva je naša epidemiološka situacija. Znači, ukoliko je neko, vi ste rekli pre 4-5 dana, tada je po protokolu jesu im uzeti brisevi.
Putnici kažu da nisu testirani i da im je nezvanično rečeno da nemaju, da nemate testove. I da su zbog toga pušteni na samoizolaciju 20 dana.
Znači...
Zašto bi lagali da nisu testirani ako su testirani?
Recite.
Evo, vidite, problema imamo, znate.
To ste mi već rekli.
Da. I jasno je da ako postoji problem, pominjali smo ga nekoliko puta, vezano za zagušenje prijema novih testova, a istovremeno do dalje juče ili kad je promenjeno da se samo oni koji su sa temperaturom testiraju, znači oni su mogli biti pušteni kad je promenjen protokol.
Tako.
I to je suština i njih je zadesila ta sudbina koja, eto, može da se stavi i nama na teret, ako tako mislite da je najbolje. Ali, s druge strane, bolje ne znamo i bolje ne možemo.
Ali da razumemo...
Testove.
Pa testova ima, ima, da ne govorim sad broj testova, testova ima koliko god hoćete.
Ali da razumemo, svi, bez obzira što je sigurno bio narušen stepen komfora za ljude koji su bili smešteni u odgovarajućim objektima, da su oni bili izolovani sa ciljem da, da ne bi prenosili dalje infekciju, da niko umeđu vremenu nije razvio simptome respiratorne infekcije i da umeđu vremenu, kao što je već rečeno, zavisnosti od protokola, da li se ili ne uzimaju brisovi određenim kategorijama. Eto, tako se desilo u tom momentu. Znači, sigurno i saosećamo se sa ljudima čiji je stepen komfora bio narušen u tom momentu, međutim, opet napominjem, prioritet nam je zdravlje naše populacije, tako da u tom momentu i bude mnogobrojnih izazova, ali svima nam je isti cilj. Tako da...
Da, još jedna stvar koju treba naglasiti, dakle... To testiranje ljudi koji dolaze iz inostranstva pokazalo se da u grupama se povremeno pojedinačno otkrivaju pozitivni. Mislim, tako da to, to pokazuje da to ipak korisno. Morali smo zbog priliva koji ne može više taj priliv dok se ne rastereti, zbog tog priliva, a istovremeno potrebe unutra da počne onaj sistem što smo pričali, domova zdravlja i hitne pomoći da proradi, da odatle dolaze testovi. Dakle, tek na trećem mestu prioriteta je testiranje sada putnika u međunarodnom saobraćaju, što nije bilo tako. Tako da ta izmena protokola i dinamika situacija, pravo da vam kažem, nema nas nešto mnogo koji to pišemo i koji radimo na tome. I nije samo to u pitanju, nego problema imamo što verujemo nekad da smo mnogo veliki, a onda ispadne da baš i nismo. Tako da sve to skupa kada se sagleda, ja ne znam više, a imam utisak da i mnogi daju svoj maksimum. Ima onih koji se, kako bi narodski reklo, se šlepuju, ali takvih je mnogo manje. Pazite, i sve ovo što i apelujemo, i te rigorozne mere, i sve one su samo se sprovode zbog nekih 10% ljudi. To je činjenica. To važi u svakom poslu, to važi u svom. Imate jedno 10% ljudi koji ne znam kako to da objasnim, ali jednostavno ne žele da sarađuju. I to oni na neki način u ovakvim situacijama dodatno predstavljaju problem svima.
Možemo dalje, ja se izvinjavam, imamo još tri pitanja, ako mogu kolege, imamo Telegraf, imamo Birn, imamo Glas Amerike.
Postavila doktorki pitanje poslednje, nije mi odgovorila.
Ako može, kratak odgovor, pa da idemo dalje.
Kratak odgovor, strah jeste subjektivna kategorija i kažemo u ovakvim situacijama on je normalan i do neke mere konstruktivan, on može da znači i povišenu spremnost za reakciju, u ovom slučaju za praćenje svih mera koje su potrebne da predupredimo loše ishode i da redukujemo štetu. Ono što zaista hoću sada da kažem, da tome najviše i najznatnije trebaju da doprinesu upravo mediji koji su zajedno sa zdravstvenim radnicima zaista na prvoj liniji u borbi za javno zdravlje u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Oni jesu i glavna strateška tačka svake strategije javnog zdravlja. A kažemo, ovo je jedna eklatantna situacija gde bih stvarno apelovala na medije da stalno to imaju u vidu koliko su važni da sačuvamo javno zdravlje.
Da, izvinite, ali možemo...
Moram da vam kažem, za mene lično nije zbog toga što sam ja ipak lekar i zaista računam i na taj rizik. Zato je važno pravilno informisanje i shvatanje situacije i zato je jako važno zdravstveno prosvećivanje koje nam je evo prilike da svim ljudima objasnimo suštinu ovog stanja, ove bolesti i ovog izazivača bolesti.
Izvolite.
Ljubinka Račić, portal Telegraf. S prošlog petka je u Narodnom frontu rođena beba, porodila se žena koja je bila zaražena koronavirusom. Odmah tog dana dete je testirano na koronu, međutim i danas, 5 dana posle rođenja, nema rezultata. Zašto se toliko čeka na rezultat i da li kada se radi testiranje, odnosno kada se radi analize uzoraka, se radi po nekom prioritetu, u ovom slučaju beba, imamo trudnicu, ili onako kako rezultati stižu?
I ja se izvinjam samo za drugo pitanje, ali pre nego što ćemo doći ovde, stigla je vest da je državni sekretar gospodin Blažić preminuo. Da li je to istina i da li on ušao u ovih pet i sa kim je se bio u kontaktu u vladi?
Prvo ću vam odgovoriti na drugo pitanje. Nažalost, u pravu ste. I jeste znači u broju jedne od ovih osoba koje smo vam danas saopštili. Međutim, to će se odnositi i na vaše prvo pitanje. Da, naravno, da je urađena analiza i da, naravno, da su poznati rezultati, ali imamo, znači, moramo da poštujemo prava o poverljivosti podataka i zaštitu svakog pojedinca, tako da trudnica koja je bila pozitivna na ovaj virus i koja je na sve donela zdravu bebu, zaslužuje da ima i svoju privatnost. Nama je najbitnije da su sve mere predostrožnosti prema svakom pacijentu kod koga je potvrđeno prisustvo ovoga virusa, da se sprovedu sve mere predostrožnosti da se ta infekcija dalje ne proširi. Znači, to nam je suština otkrivanja ovoga virusa kod pojedinačnih osoba. Tako da, opet bih vas zamolila da zaštitimo, da imamo na umu i poverljivost informacije kada su u pitanju određeni.
Ako sam dobro razumela, rezultat za bebu nije objavljen zato da bi se sačuvala privatnost te porodice, majke.
Objavljen je tamo gde treba da bude objavljen, ali nije komuniciran široko u javnosti.
Hvala.
Natalija, ako se ne varam, izvolite.
Dobar dan, Natalija Jovanović-Birn. Ja bih se vratila na ovo pitanje SMS poruke. Ja od vas očekujem stručno pojašnjenje. Znači, šta kažu brojevi, šta su predikcije, šta je minimum, a šta maksimum koji možemo da očekujemo kada govorimo o broju zaraženih i preminulih. I vi ste, doktorka Kisić, pominjali taj grafik i tu krivulju koju treba ispraviti, pa znači šta konkretno kažu brojevi, šta su naše predikcije u tom slučaju. Takođe, imam pitanje za doktorku psihijatrije. Kada imamo izjavu direktorke Instituta za mentalno zdravlje, da se najveći broj građana javlja nakon dramatičnih pres konferencija i kada imamo izjave u pojedinim medijima da je situacija jako strašna, jako dramatična, takve stvari govori čak i predsednik u obraćanjima građanima. Znači, kako takve stvari utiču i kako takve stvari doživljavaju građani u ovim trenucima?
Hvala vam.
Ja bih prvo odgovorila kada su u pitanju predikcije. Da, mi smo vama pričali s prethodnih nedelja o teoretskim modelima kako mogu izgledati te epidemijske krive i kakav je nama cilj. Međutim, molim vas da najzad shvatimo da mi tu nismo pasivni posmatrači koji samo gledaju kako prolaze nedelje i da brojimo koliko će biti obolelih, umrlih. Znači, mi direktno svojim ponašanjem utičemo na izgled te krive. Dosadašnji podaci šta pokazuju? Da li je moglo gore? Da, moglo je. Da li je moglo mnogo bolje? Da li je moglo da se spreče smrtni ishodi? Da, moglo je i to. Znači, sve na nam.
A šta je broj? Znači, šta je minimum, šta je maksimum?
Da kažem, mi smo danas imamo 160, to je maksimum od početka. Prvi dan da imamo 160 potvrđenih slučajeva. Istina, povećali smo i testiranja. To je ono što sam govorio, ako iz dana u dan krene da naglo raste, to je, da kažem, svakako pokazuje pojačanje pretnje i pogoršanje situacije. Mi smo do sada kako tako prošli, praktično sutra izlazimo iz ove četvrte nedelje i predikcije ne mogu da budu kao recimo da ništa nismo radili, jednostavno mi ne možemo da znamo koliko smo uspeli da usporimo. Ovo što se pokazuje sada ipak ukazuje na to da nam nije uspelo da zaustavimo i da baš onako dobro da kažem usporimo tu krivu.
Ali kad vi vidite tu krivu,
ne mogu na osnovu toga, jednostavno to je potpuno nemoguće što očekujete od nas. Jednostavno zato što koliko će biti obolelih, zavisi s jedne strane od samog virusa, s druge strane od frekvencije kontakata. Znači od toga koliko često ima kontakata. Ako kontakata nema, onda je to broj nula i pada. Nema ga. Ne može da opstane virus. Jer virus živi u čoveku. Vi ako mu sprečite mogućnost kada u čoveka tog jednog koga razboli, ili ga ubije, ili taj čovek preživi. Da bi virus preživeo kao vrsta, ona mora pređe na drugog čoveka. Ako ne uspe da pređe na drugog čoveka, izumire. Nestaje. I to je suština te frekvencije kontakata o kojima pričamo i da možemo mi tu da uradimo svi zajedno nešto.
Znači, predikciju bi mogli uraditi kada bismo znali koji broj među nama u narednom vremenskom periodu neće poštovati socijalno distanciranje.
Malte ne tako.
Onda bi mogli da vam kažemo, a mi se nadamo da ćemo svi biti odgovorni i savjesni i taj bi broj onda išao prema nuli. Nije to, mi stalno pričamo jedno te isto i priča jeste vrlo jednostavno teoretski, ali iz nekog nepoznatog razloga izgleda da nije lako sprovodljivo.
Samo drugo pitanje.
I poslednje pitanje.
Evo samo da ja odgovorim. Povećanje ili smanjenje broja bi trebalo da bude isključivo zaista brojka, a ne paušalna ocena. Što se tiče nacionalne SOS linije koja radi u klinici Lazar Lazarević, moram da vam kažem da još nismo stigli da uradimo statistiku. Mi smo imali od 17. marta do danas 2100 poziva. Nismo još uspeli da izmerimo u kom periodu i to ćemo sigurno i uraditi, jer nam svi ti podaci koje dobijamo od ljudi koji zovu i trebaju u naučne svrhe i kao neko iskustvo za ubuduće, znači statistike zaista nisu rađene, niti to, za to sada imamo uslova. Linija zato i postoji, da oni pojedinci koji ne mogu da tolerišu strah od realnih informacija dobiju i profesionalnu pomoć i to je ta spremnost zdravstvenog sistema u ovom slučaju u drugoj liniji, ne govorimo o prvom frontu koji se bori u klinikama za infektologiju i ostalim COVID centrima, znači to je ta druga linija koja štiti stanovništvo od nekih drugih stvari koje su ipak povezane sa epidemijom. To su pojedinci, njih ima, oni loše tolerišu stres i tu je zdravstveni sistem da te stvari sanira. Opet da spomenem, ono što ne uspemo da uradimo u intervenciji telefonskoj, onda to uradimo u službama koje i dalje rade potpuno normalno.
Ok, za pojedince svakako da, ali kako to deluje generalno na društvu kada imate izjave poput one gde se kaže uvešćemo karantin 24 sata, baš me briga da li će raditi prodavnici ili ne?
Ne razumem, baš me briga šta?
Pa, poput toga. Pa, znači,
zato šta? Ajmo ovako, da paušalno ne prenosimo i da paušalno ne tumačimo. I vaše pitanje, kakvog to uticaja ima na javnost, prosto ne može da dobije potpuno relevantan odgovor, jer mi nismo ništa izbrojali. Mi moramo, ako tražite od nas potpuno precizno pitanje, ja ću vam kao stručnjak koji se bavi naukom potpuno precizno reći, mi neke stvari moramo i fenomenološki da izbrojimo. Statistike će se raditi. Ono što je upozorenje da ne bismo došli u lošiju epidemiološku situaciju nego što je ova sad, je utemeljena na stručnoj doktrini. I ako se taj sadržaj nekom ne sviđa, prosto to nije argument da se javnost ne obavesti o aktuelnoj situaciji.
Evo, ja ću iskoristiti situaciju pa da ja postavim pitanje koleginici. Na koji način se može protumačiti da i pored striktnih preporuka, nedvosmislene, ogromne koristi o poštovanju socijalnog distanciranja, postoje osobe koje svesno i namerno ne poštuju ovakve načine ponašanja?
Tu se radi o, je li da kažem, neodgovornosti, nesolidarnosti i nedisciplini. Ja ću navesti za primer države i društva u kojima se apsolutno u visokom procentu poštuju preporuke o socijalnom distanciranju, a da nije došlo do, da kažem, donošenja nekih mera od strane države koja bi na taj način zaštitila javno zdravlje. Ja bih spomenula Južnu Koreju, gde se to radi bez mera vlade, a imamo i u Srbiji takođe situaciju gde se mere pooštravaju tokom vremena na taj način što mi evaluiramo, stručni krugovi evaluiraju i izveštavaju vladu o tome koliko se mere poštuju i šta je rezultat tog nivoa poštovanja mera. Znači, mere nisu donete ad hoc, mere su rezultat preporuka, struke i onog kako su te preporuke prihvaćene od strane stanovništva. To je, nažalost, tako.
Izvolite, poslednje pitanje, molim vas, Jovana, izvolite.
Jovana Đurović, Glas Amerike, dobar dan. Imam dva pitanja. Jedno je vezano za ovaj SMS. Čini se da su građani bili dodatno uznemireni s obzirom na činjenicu da ste dva dana pre jučerašnje konferencije bili umereno optimistični, pogotovo vi, doktore Kon, i govorili ste o tome da je Italija u ovom danu epidemije u kojem smo mi bila u itekako gore situaciji i onda se desi situacija da građani dobiju dramatičan SMS u kojem se upozorava na italijanski scenario. Da li nam zaista preti italijanski scenario iz ovoga što vidite iz dosadašnjeg toka epidemije? Rekli ste ne možete da predviđate, jasno, ali na osnovu onoga što se desilo, da li nam zaista preti italijanski scenario? I drugo pitanje, ako želite, mogu da postavim i posle.
Prvo bi ja vama postavila jedno pitanje. Da li mislite da SMS poruka sadržaja da ljudi moraju da preuzmu odgovornost kako ne bismo imali najgori mogući scenariju koji se dešava u relativno našoj blizini? Da li je to poruka koja, kao što vi kažete, širi paniku? Da li je to jača poruka nego kad vam kažem da do današnjeg dana na teritoriji naše zemlje 28 osoba umrlo od ove bolesti? Šta ima veću težinu?
Ali šta je realnije? Ja vas pitam da li nam zaista preti italijanski scenario. Ne tvrdim ja da širi paniku. Ja sam rekla, podsjetila na ono što je doktor Kon pričao i što ste vi, doktorka Kisić, u jednom momentu rekli da se epidemija prilično dobro drži pod kontrolom, da svi treba da budemo oprezni, da se pridržavamo mera, uvek to govorite, ali zaista iz jednog optimističnog tona prelazimo u jednu potpunu dramu. I ja mislim da nije čudno što su građani zbunjeni i uznemireni.
Pa dobro, znate šta, ja sam i dalje umereni optimist. Mislim, ja se razumem. I sad ne mogu shvatim zašto, kakve to veze ima sad stvarno sa ovakvom SMS. Ja to ne mogu da povežem, jer italijanski scenario zaista postoji. Nije izmišljen. On se dešava u Italiji. A što pa ne bi bio kod nas? Objasnite mi šta smo mi to nešto posebno da ne bi bio kod nas. Znate, mi jesmo posebno zbog toga što smo sve uradili što je do sada urađeno. I sad treba mi pojedinci da procenjujemo kako će se naši građani, sugrađani ponašati. Da li će biti frekvencije kontakata ili neće. Znate, ne, i šta sad? Sada treba mi da određujemo da li su te mere, da li su upozorenja potrebne ili nisu. To nema veze to nije neka posebna, pogotovo epidemiološka nije, za psihologa, psihijatra da objasni, dobili smo stručno mišljenje. Znači, to može samo bude korisno. Bar ja tako doživljam. Imate vi svi pravo da doživljate drugačije. Nemam ja, mislim, ne, niti me to brine, niti me nešto posebno ljuti. Meni je vrlo važno da ljudi shvate da stvarno zavisi od toga da li će se susretati i biti u bliskom kontaktu ili ne. I to nije više teorija. Ja jesam i dalje umereni optimista. I sa ovim podacima i u buduće, ako se desi nešto da krene sve naopako, ja ću to reći. Ovo svakako nije dobro što je skočilo na 160 i plašim se sutrašnjeg dana i tako dalje. Ali sve jedno, još uvijek sam umeren i optimist.
Ali mogu samo ja da dodam nešto važno, da, evo, da kažem, srpski scenarij će zavisiti isključivo od tri karike. od prvostruke, odnosno stručne doktrine, zatim mera koje se u vezi sa tim sprovode i treća jednako važna karika u istom nekom postotku, evo neka bude 33,3, su u stvari građani, odnosno stanovništvo na koje se sve ovo odnosi. Znači svi smo podjednako u ovoj priči i odgovorni i svi podjednako moramo da učestvujemo u tome. Ako jedna karika nije da kažem tamo gde treba, mi ćemo imati naš scenarij. I kažem, mi smo kreatori, svako od nas lično je kreator našeg scenarija. I ono što je glavni cilj i zadatak prvenstveno zdravstvenog sistema, zatim i države koje sprovodi sve mere u skladu sa stručnom doktrinom, je da učinimo sve da srpski scenarijo bude nešto sa čim ćemo na kraju svega ovoga imati da se ponosimo i da kažem svi zajedno. Ne sprovodi država sama mere, ne rade stručnjaci sami, građani također, znači svi smo zajedno u ovome i svi trebamo da damo podjednako jednak doprinos.
Izvinjam se, imam još samo jedno pitanje, čini mi se da je važno. U porodici naše kolege postoji osoba, starija osoba koja je preminula u bolnici Ragiša Mišović, prethodno je testirana pozitivno na COVID-19, međutim prema informacijama koje porodica ima iz ove evidencije koje vi dajete, čovek nije u toj evidenciji. Dakle, da li postoji neki zastoj u evidentiranju preminulih, koji su i hronični bolesnici u najvećem broju slučajeva, i koliko je onda realan taj broj koji vi nama ovde dajete svakog dana? Ja znam da ste rekli nekoliko puta da dobijete informacije pred ulazak u salu, ali prosto vas pitan da li se to ažurira na dnevnoj bazi. Hvala.
Hvala vam. Da, to se ažurira na dnevnoj bazi. Rekli smo od 28 preminulih, 21 je bilo muškog pola, otkud vi znate da jedna pojedinačna osoba baš nije u ovim brojevima. Ovde govorimo o apsolutnim brojevima i distribuciji po polu, a detaljne informacije o svakom pojedinačnom pacijentu postoje na određenim mestima gde se opet štiti poverljivost tih podataka. Da, do momenta do kada dođemo ovde, sve osobe koje su obole i koje su nažalost preminule, mi to odmah saopštavamo vama.
Moram još nešto da vam kažem kao iskustvo koje imam iz pandemije. Na kraju su se pojavili ljudi koji su tvrdili da se to ništa nije desilo. Da nije bilo tih ljudi koji su umrli. Da je sve to izmišljeno. Da uopšte ne postoji ništa. Svaki čovek ima ime, prezime, matični broj i do kraja se sve zna o tome. Ta ideja da postoji neko prikrivanje takvih podataka ili naduvavanje jednostavno nije normalno. Potpuno.
A onda kad otkriju se podaci, onda plaše javno.
Nije bitno. Hteo sam čak javno da po inicijalima objavim svih 137 i svaki slučaj pojedinačno kako se završio. Jer sve te podatke imamo. Pa nisam. Iz jednostavnog razloga što bi to bio neko dokazivanje tim ljudima koji jednostavno nisu pri svesti kada tako nešto razmišljaju. I evo, To mi je sad slučajno asocijacija. Kako uopšte pomisao na to? Ja to ne razumem. To ne znači da sam ja u pravu. Ima svako pravo da sumnja, ali Boga mi, ako ta sumnja traje godinama i dan danas se priča da se ništa nije desilo, pa to jednostavno ne mogu da shvatim. Da li zaista neko misli da svi ovi ljudi što rade, svi izmišljaju, svi da je izmišljena i infektivna klinika i Dragiša Mišović, i, verujte da postoje takvi ljudi. I ovakvim pitanjima ne mislim ništa loše, ali to moram da kažem. Vi hranite njihovu takvu nekako neobičnu potrebu da dokazuju da je sve ovo izmišljotina i da je sve ovo nepotrebno.
Ja sam vas pitala o slučaju konkretne porodice, a ne o teoriji zavere. Dakle, to je nešto što znam iz prve ruke, jer je reč o našem kolegi. Tako da...
Hvala Jovana, hvala svim kolegama, hvala i vama.
Ovim su današnje obraćanje završene i vidimo se sutra u 15.
Bila je to konferencija za novinare u vladi Srbije na kojoj su saopšteni najnoviji podaci o epidemiji virusa korona u našoj zemlji i prema njima. U poslednja 24 časa testirano je 810 osoba, pozitivno je 160, tako da je ukupno u Srbiji 1060 inficiranih virusom korona. Bilo je još 5 smrtnih slučajeva, pa je sada do sada preminulo 28 ljudi, 21 muškarac i 7 žena. Ukupna smrtnost je 2,64%. Za sutra su najavljeni zajednički sastanci kriznih štabova kako bismo se dodatnim merama prevencije još efikasnije borili protiv epidemije, najavljuju stručnjaci. Nastavljamo novosti dana. Veterinarski institut u Kraljevu počeo je da obavlja testiranje uzoraka na COVID-19, a uzorke će primati od epidemioloških službi iz Zlatiborskog, Moravičkog, Raškog, Rasinskog i Šumadijskog okruga, rekao je direktor instituta Miša Kolarević.
Epidemiološke službe će vršiti uzorkovanje, dostavljati ih u institut, a mi ćemo povratnu informaciju vraćati epidemiološkim službama i epidemiološke službe će izveštavati u tom pitanju i nadležnu republici, ali i same pacijente. Oko 200 uzoraka dnevno, ali u svakom slučaju i onaj broj koji je potreban da zadovolji potrebe epidemioloških službi sa ovog područja.
U Srbiji je počeo da radi test samoprocene na COVID-19, a sistem funkcioniše na bazi jednostavnog logovanja putem ličnog broja zdravstvenog osiguranika i broja zdravstvene kartice, objavila je premijerka Ana Brnabić na Twitteru. Napisala je da se nalazi automatski šalju na radne liste lekarima u ambulantama formiranim pri domovima zdravlja. Predsjednica vlade je navela kako je cilj tog sistema smanjenje gužvi i čekanja i ubrzanje procesa lečenja.
U svim domovima zdravlja od danas se otvaraju ambulante u kojima će građani sa simptomima koronavirusa biti pregledani. Pregled ne mora da se zakaže telefonom, a ambulante rade od 7 do 22 časa. Osobe koje osjećaju simptome mogu da odu do doma zdravlja i tokom trajanja policijskog časa, pripremila Sandra Cvijanović.
Svi koji osjećaju simptome koronavirusa trebalo bi odmah da odu u jednu od 157 COVID ambulanti otvorenih pri domovima zdravlja u Srbiji. Simptomi su, podsjeća državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić, bol u grlu, otežano disanje, povišena telesna temperatura i kašalj. Takvi pacijenti će, kaže on, u novootvorenim COVID ambulantama biti usmeravani u samoizolaciju ili na dalje lečenje u bolnicama.
Imamo dovoljno kadra, obučenog kadra, mi smo i dodatno obučavali kadar ne samo po pitanju dijagnostike nego i po pitanju zaštite. To smo radili u prethodne dve nedelje. Nakon kliničkog pregleda lekara u domu zdravlja, pacijent će biti selektovan da li treba dopunska dijagnostika da se uradi, a to je automatski rengen pluća da isključimo postavljanje pneumonije, neka dopunska biohemijska analiza, leukocitarna formula i tek nakon, da kažemo, sklapanja mozaika o njegovom zdravstvenom stanju, bit će usmeren ka sekundarni nivo, odnosno u samoizolaciju.
Prema Vekićevim rečima, namera otvaranja COVID ambulanti pri domovima zdravlja je da se rasterete lekari u bolnicama.
Uočili smo da se naši građani dosta kasno javljaju na pregled, tek posle trećeg, četvrtog dana otkako su postali febrilni, što automatski komplikuje njihovu kliničku sliku i otežava dalji put lečenja. Sa druge strane, želja nam je bila da priliv pacijenata ka sekundarnom i tercijarnom nivou smanjimo, da bi naše kolege infektolozi na infektivnoj klinici u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović i kliničko-bolničkom centru Zemun takođe više vremena imali da posvete težim pacijentima, a ne ovim lakšim formama COVID infekcije.
Na sajmu je, kaže Vekić, hospitalizovano 49 pacijenata, od kojih je 39 muškaraca i 10 žena.
Uglavnom su to mlađi pacijenti, imamo jednog pacijenta koji je 47. godište, ali imamo i jednog pacijenta koji ima 10 godina, tu koji nije želeo da se odvaja od svoje majke, iako smo predložili da pređe u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, koji je namijenjen za tu pedijatrijsku, da kažemo, populaciju. Tu su uglavnom pacijenti sa lakšom formom, bez hroničnih tegoba, jer naša želja je bila da u našu improvizovanu bolnicu na sajmu ne dolaze pacijenti sa hroničnim problemima, to su dijabetičari, srčani bolesnici sa bubrežnim insuficijencijama, takođe i pacijenti sa retkim bolestima.
Na kritike da na sajmu nema tople vode i da je hladno, Vekić odgovara da je očigledno da u ovako teškoj situaciji ima onih koji žele da budu zlonamerni.
Borimo se za svaki život, Ne možemo da kažemo da su to hotelski uslovi, ne možemo da kažemo da su to 100% uslovi koji mogu da budu u nekim opštim bolnicama ili bolnicama poput kliničko-bolničkih centara i kliničkih centara, ali radimo u prevazilaženju problema upravo sa tom toplom vodom i nadamo se da ćemo u naredna 2-3 dana i to pitanje rešiti.
Medicinsko osoblje na sajmu je podeljeno u 3 smene. Svaku smenu pokriva 10 lekara i 25 sestara. Plan je da od daljeg priliva pacijenata broj medicinskih radnika bude povećavan.
Vojno-medicinski centar Karaburma u Beogradu, u kome se leče vojni osiguranici, ispražnjen je i priprema se za prijem najtežih pacijenata obolelih od virusa korona. Tokom obilaska ustanove, ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da će prvi pacijenti moći tu da budu smešteni od vikenda. Centar može da primi 100 pacijenata, a sa Vojno-medicinske akademije stiglo je 12 respiratora uz mogućnost da se priključe i dodatni, kaže Vulin.
Ovde ima 60 priključaka. To je 60 najtežih pacijenata. Svi kapaciteti Vojske Srbije su stavljeni u funkciju borbe protiv virusa. Sve što vojska može da uradi, vojska će uraditi da bismo svi zajedno bili bezbedniji i sigurniji.
Osnovni sud u Pančevu izrekao je kaznu od 15 mjeseci zatvora 71-godišnjem ŠR zbog kršenja mere obavezne samoizolacije nakon povratka iz Crne Gore. ŠR je osuđen za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, za koje je zaprećena kazna do 3 godine zatvora. Suđenje je održano putem videolinka.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija donela ozbiljne mere za pomoć privredi pogođenoj posljedicama epidemije virusa korona, koje će pokazati da naša zemlja brže od drugih može da izađe iz ekonomskih problema.
Predsjednik je to objavio na Instagram profilu Budućnost Srbije, dodajući da su mere bile moguće jer je Srbija ekonomski jaka i finansijski stabilna zahvaljujući reformama koje su sprovođene proteklih godina. Borit ćemo se i pobedit ćemo, poručio je Vučić.
Glavni faktor makroekonomske stabilnosti u Srbiji u vreme epidemije koronavirusa je očuvanje radnih mesta u privredi. Saglasni su predstavnici vlade, sindikata, udruženja poslodavaca i stručne javnosti. Država kroz namenski paket podrške planira da potroši 5 milijardi evra kako bi se obezbedili uslovi da se naša zemlja i domaće preduzeća što pre vrate u normalan ekonomski kolosek čim se završi vanredno stanje. Zabeležio Ivan Jovanović.
Država će privredi Srbije da obezbedi podršku od oko 600 milijardi dinara. Ministar financija Siniša Mali podsjeća da će preduzetnici, mala i srednja preduzeća u privatnom sektoru, pored ostalog, dobiti priliku da tromesečne obaveze za poreze i doprinose na zarade pomere na 2021. godinu.
Samo neplaćanje poreza i doprinosa i ove akontacije za porez na dobit, to je 1,3 milijarde evra u budžetu. To je teret koji pada na državu. Kriza je, ali država je toliko jaka i hoće vas da podrži kao privrednike, kao zaposlene. Mi preuzimamo teret krize, a vi ćete dobiti novac od nas samo da u što manje loših posljedica prođemo ovu krizu.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu privrede Dragana Stevanovića, najvažnije je da kroz paket podsticaja pokušamo da sačuvamo što više radnih mesta u našoj zemlji.
Privredno društvo, nijedan preduzetnik, nijedno pravno lice koje ima odstupanja u broju zaposlenih u ovom periodu veći od 10%, neće moći da računa na paket podrške od strane države. Tih 10% ne ulaze oni koji su u prirodnom odlivu, oni koji su u ovom periodu otišli u penziju i bili smo dodatno fleksibilni tu da kažemo poslodavci nemaju obavezu da na silu drže na poslu one kojima ugovori u ovom periodu ističu.
Predsjednik izvršnog odbora Unije poslodavaca Andreja Brkić smatra da je vlada dobro odmerila paket podrške domaćim kompanijama.
Prethodnih godina smo dosta likvidnost popravili. Mi smo uvek tražili da se smanje porezi i doprinosi. Mi smo negde imali osjećaj da to ima prostora da se uradi, ali izgleda da je vlada bila pametna i sačuvala ovaj novac kao da je znala da će se desiti nešto što je nepredviđeno.
Stavovi privrede bliski su i profesoru ekonomskog fakulteta u Beogradu Draganu Đuričinu.
Mere su u skladu sa onim što preovlađujuće iskustvo nosi. One imaju akcenat na olakšavanju uslova poslovanja, pre svega vodeći računa da je glavni makroekonomski stabilizator u situaciji ovakve krize očuvanje radnih mesta. Mere imaju i određen stimulativni karakter, ali mislim da će dolaziti tek kada izađemo iz krize.
U sličnom smeru razmišlja i poreski stručnjak Milan Trbojević.
Subvencije su tako i usmerene na oslobođenje poreza i doprinosa i pokrivanje dobrog dela plate, što će zadržati dobar deo radnika, jer nije bila suština države da sada ljudi prvo otpuste radnike, samim tim gubi primanja u smislu doprinosa, a dobija radnike na teret Nacionalne službe za zapošljavanje, gde još treba da isplaćuje naknadu za to. Sve to zajedno gledano pada kupovna moć, jer će ti ljudi zaista manje moći da troše, tako da je taj segment je poprilično dobro pokriven sa ovom isplatom.
Mere vlade Srbije za podršku privredi daju nadu da će se naše firme posle krize vratiti u normalne ekonomske tokove, poručio je predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović. Prema rečima člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića, novac koji je obezbeđen nije mali, ali je na granici prihvatljivog za naše javne financije. Preko Instagram naloga Budućnost Srbije, predsednik Aleksandar Vučić poslao je poruku da su mere podrške privredi bile moguće zato što je naša zemlja danas ekonomski jaka i finansijski stabilna.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici, rekao je da je Unija u ovim teškim trenucima uz Srbiju i dodao da je pripremljen paket pomoći u iznosu od 15 miliona evra za hitnu pomoć, 21 milion evra kao kratkoročna pomoć i još 50 miliona evra na duži rok. Gostujući na televiziji Prva, napomenuo je i da je Evropska unija finansirala kargo letove Srbije za dopremanje opreme. Fabrici je naveo da se još dva aviona očekuju danas i sutra i da je vlada Srbije uputila zahtev za finansiranje novih 10 letova u aprilu.
Sa bečkog aerodroma Švehat ka Beogradu je poleteo avion sa više od 140 naših državljana koji se vraćaju u Srbiju iz Austrije. Avion je poslat na inicijativu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, a među putnicima su i naši građani koji su zbog situacije s koronavirusom ostali blokirani u drugim zemljama, poput Australije. Šef diplomatije Ivica Dačić dobio je pismo zahvalnosti od ambasadora Švedske, Danske, Finske i Norveške povodom ponude da se avionom Air Srbije, koji je išao po građane Srbije u Stockholm, vrate i skandinavski građani koji su se zatekli u Srbiji posle proglašenja vanrednog stanja zbog izbijanja epidemije koronavirusa.
Naftna industrija Srbije odlučila je da donacijom od 270 tona aviogoriva pomogne napore Air Srbije, čije letelice u zemlju svakodnevno dopremaju medicinsku opremu i vraćaju srpske državljane. U emisiji sada o epidemiološkoj situaciji u regionu.
U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je registrovano novih 96 slučajeva zaraze koronavirusom i sada ih je ukupno 963. Na respiratoru su 34 osobe. U Sloveniji je broj zaraženih porastao na 841.
U svetu je koronavirusom zaraženo više od 870.000 ljudi. Od posljedica zaraze preminulo oko 43.000. Najviše potvrđenih slučajeva trenutno je u Sjedinjenim Američkim Državama. Različiti izvori govore da je zaraženo između 160 i 190 hiljada ljudi. Najteže u državi i gradu Njujorku, a sve oštrije mere uvodi i savezna država Illinois. Iz Čikaga javlja Aleksandar Žigić.
Guverner Jay Pritzker bio je vrlo jasan kad izašao na konferenciji za štampu u Čikagu. Naredba o ostajanju u kućama produžava se u cijeloj saveznoj državi Illinois do 30. aprila. To je u skladu sa stavom koji je predsjednik Trump izdao za cijelu Ameriku dan ranije, pošto se smatra da će naredne 2-3 nedelje biti presudne u borbi sa koronavirusom. Upozorenje ne iznenađuje nikoga. To znači da će cijelog aprila praktično sve firme sem esencijalnih biti zatvorene i da nema škole za čak 2 miliona i 100.000 đaka koliko ih Illinoisu, a da će 135.000 nastavnika držati časove preko interneta. Izlazak je moguć samo za kupovinu u radnjama, apotekama ili za fizičko vežbanje uz držanje distance od drugih ljudi. Ilino ima blizu 6.000 zaraženih, a 99 ljudi izgubile život zbog COVID-19. Bela kuća kaže da virus može da odnese između 100.000 i 240.000 života u Americi ove godine. Dr. Brian Ford, koji radi u hitnoj pomoći u bolnici DuPage Medical Center kod Chicaga, kaže da je sad jedno zatišje pred Oluju i da ima sve više obolelih iz dana u dan, a da je Chicago 70 dana iza Njujorka. Očekuje se da ovih dana broj zaraženih počne da raste, kaže slično kao u Njujorku. Pitamo, kako se vaša bolnica sprema za taj mogući rast broja pacijenata? odgovara, radimo nekoliko stvari, nekoliko inženjera je došlo i preuredilo jedan deo bolnice da bi napravili sobe sa negativnim pritiskom koje pružaju dobru izolaciju. Također, povećali smo testiranje, postavili smo šator ispred bolnice i svako ko dođe, čak i iz kola, može biti testiran. Dr. Brian Ford dodaje, jedan deo bolnice je preuređen u oblast za brzo testiranje. Kaže, znači pokušavamo da ubrzamo testiranje, a također se u Chicagu otvaraju novi prostori. Recimo, samske hale McCormick Place spremaju se da prime 3000 pacijenata ako je potrebno.
Život u Chicagu tako je ovih dana praktično zastao. Ljudi su uglavnom u svojim kućama. Svi se pridržavaju pravila da se ne izlaze napolje, sem kad je neophodno, ali nade da će ovaj veliki megalopolis ponovo uskoro da zaživi punim plućima.
Druga zemlja po broju zaraženih je Italija, gde je potvrđeno još 4000 novih slučajeva, oko 1200 manje nego prethodnih dana. Iako deluje da se epidemija stišava, odlučeno je da mere zabrane kretanja ostaju na snazi bar do Uskrsa. Španija je postala treća zemlja na svetu koja je prestigla Kinu po broju zaraženih. Već peti dan uzastopno u toj zemlji beleži se više od 800 smrtnih slučajeva. Osim Španije i Italije, novo žarište postaje i Francuska. Lekari i direktori 9 najvećih univerzitetskih bolnica u Evropi poslali su pismo svojim vladama u kome se kaže da uskoro više neće imati osnovnih lekova za zaražene koronavirusom. Detaljnije Nataša Jokić.
Sa postojećom brzinom potrošnje lekova, zalihe u bolnicama koje su najviše pogođene biće ispražnjene za nekoliko dana. U bolnicama koje imaju jače rezerve to će se dogoditi za 15 dana, upozoravaju evropski lekari iz univerzitetskih bolnica u Parizu, Milanu, Barceloni, Londonu, Berlinu i drugim gradovima Evropske unije. U zajedničkom pismu upućenom vladama njihovih država dodaje se da je ovakva situacija već primorala neke bolnice da kupe lekove i doze različite od onih koje uobičajeno upotrebljavaju. Veoma je zabrinjavajuće to što medicinske sestre i studenti medicine, preopterećeni poslom, a bez dovoljno iskustva, treba sada da upotrebljavaju lekove upakovane u dozama na koje nisu navikli, upozoravaju evropski lekari. Ni jedna evropska zemlja ne raspolaže svim potrebnim instalacijama za proizvodnju svih potrebnih lekova, poručili su oni i zatražili da se zalihama i razmenom lekova upravlja na evropskom, a ne na nacionalnom nivou. Problem je međutim što na zdravstvenom nivou u Evropskoj uniji svaka država članica funkcioniše za sebe. Nema, niti je do sada bilo, zajedničke evropske zdravstvene politike i strategije. Lekovi koji su najhitnije potrebni su oni koji se upotrebljavaju na odeljenjima za reanimaciju gde je pacijente potrebno staviti u stanje veštačke kome. Zato su potrebni veoma jaki lekovi koji deluju na mišiće i koji dovode do dubokog uspavljivanja. Također, često uz to idu i antibiotici koji smanjuju rizik od infekcije, objašnjavaju lekari. Da bi proizvele lekove koji se najčešće upotrebljavaju kao antibiotici, lekovi protiv bolova i protiv kancera, evropske laboratorije kupuju sastojke za te lekove, takozvanu aktivnu supstancu, i to na veliko, uglavnom u Kini. Čak 80% aktivne supstance za lekove u Evropi potiče iz Kine i Indije, koje sada ograničavaju izvoz radi vlastitih potreba i čiji kapaciteti nisu dovoljni da odgovore na povećanu potražnju. Čak 90% proizvođača penicilina u celom svetu zavisi od aktivne supstance koja se proizvodi u Kini.
U Grčkoj je potvrđeno oko 1300 slučajeva zaraza, do sada je preminulo 49 ljudi. Kako bi se sprečilo širenje virusa, mere će posebno na severu zemlje biti pooštrene. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Pod parol Ministarstva zdravlja Sotiris Ćodras, ugledni epidemiolog, je ocenio da se zemlja za sada dobro drži i da je u fazi ublažavanja širenja epidemije, jer su znatno smanjeni socijalni kontakti, ali da se svi i dalje moraju pridržavati uvedenih mera i da one deluju samo tamo gde se sprovode. Zamenik ministra za zaštitu građana, zadužen za civilnu zaštitu, Nikos Hardaljas, je rekao da se vrhunac epidemije očekuje u aprilu, da su dve naredne nedelje ključne u zaustavljanju širenja zaraze i da zbog toga nema mesta za opuštanje. Ostaju na snazi mere ograničenog nepotrebnog kretanja građana, kako kaže vlast, ili zabrana saobraćaja i kretanja bez dozvole, kako to tumače građani, i posle 6. aprila, najverovatnije do posle Uskrsa, kako je najavio Hardaljas, rekavši da će se ove godine uskršnji praznici obeležavati isključivo u kućama porodično. Saopšteno je da su juče zatvorena šetališta uz obalu u Atini i Solunu, ali da se ne razmatraju nove restriktivne mere, osim za opštinu Kastorija, koja će do 14. aprila biti u izolaciji zbog povećenog broja obolelih. Objavljen je i novi set mera za podršku, odnosno za podsticanje privrede, preduzeća i samih zaposlenih, koji obuhvata finansijsku podršku od 800 evra za 1.700.000 zaposlenih u privatnom sektoru, proširivanje podrške kroz različite programe za 800.000 preduzeća, a pokriveni će biti i pripadnici samostalnih profesija, njih 700.000. Također biće isplaćen i uskršnji dodatak. 108.000 bolničkih radnika će dobiti hitnu pomoć do 10. aprila. 50 miliona evra je dodeljeno za ruralni razvoj, olakšava se i otplata kredita, a po svaku cenu očuvat će se i radna mesta, to jest zabranjeno je otpuštanje radnika. Za čitav ovaj paket, za sada, izdvojeno 6,8 milijardi evra, od čega je 1,8 milijardi dala Evropska unija.
Ruski predsjednik Vladimir Putin održat će danas sastanak sa vladom putem videolinka, saopštio je Kremlj dan pošto je potvrđeno da je lekar koji se prošle sedmice sastao sa Putinom pozitivan na koronavirus. Kremlj je saopštio da je sa Putinovim zdravljem sve u redu, da drži distancu od drugih ljudi i da će raditi na daljinu. U kineskom gradu Wuhanu stanovnici polako izlaze iz kuća željni da lično kupe sveže namirnice posle višenedeljnog života u izolaciji koji je podrazumevao dostavu robe. Mnoga naselja u gradu su još odvojena plastičnim zidovima visokim 2 metra koji su podignuti na početku krize u cilju socijalnog distanciranja i izolacije zajednice.
Upravo je stigla informacije iz Vlade Republike Srbije. Na današnjoj sednici vlada je donela najnovije odluke u vezi sa sprečavanjem širenja virusa COVID-19. Zabranjuje se u potpunosti rad svih objekata i delatnosti koje podrazumevaju blizak fizički kontakt, kao što su frizerski i kozmetički saloni, fitness klubovi, teretane. Doneta je odluka o zatvaranju svih kladionica, kockarnica i automat klubova i oni od danas svoju delatnost mogu obavljati isključivo elektronskim putem.
S obzirom na specifične potrebe koje je trenutna situacija nameće, odlučeno je da za određena zanimanja kućna samoizolacija važi 14 dana umjesto 28. Ovo se odnosi na zdravstvene radnike, zatvorske čuvare kao i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i vojske. Bitno je naglasiti da se ovom odlukom ne narušava zdravlje pripadnika ovih profesija, već se preventivno produženje kućne samoizolacije na njih neće odnositi. Svoje radne zadatke obavljaće uz potpunu zaštitnu opremu i njihovo zdravstveno stanje će se redovno pratiti. Vlada je odlučila da zastave na svim javnim institucijama od danas pa do daljnjeg budu spuštene na pola koplja. Vlada Republike Srbije nastavit će da sa najvećom pažnjom prati razvoj situacije u vezi sa virusom COVID-19 i prilagođava sve mere, oslanjajući se isključivo na savete stručnjaka. Još jednom apelujemo na sve građane da se pridržavaju svih mera bez izuzetka kako bismo svi zajedno što pre iz ove bitke izašli kao pobednici.
Ovo su novosti dana. Vlada privremenih prištinskih institucija od ponoći je suspendovala takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Odluka se na proizvode iz BiH primenjuje bezuslovno, ali se prema Srbiji uvodi mera reciprociteta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da vršilac dužnosti premijera Albin Kurti nije ukinuo takse, već je reč o njihovoj oročenoj suspenziji. A što taj potez u stvari predstavlja u praksi, reći će nam Andrija Igić.
Odlazeća kosovska vlada će u trgovinskim odnosima sa centralnom Srbijom u dokumentima koristiti izraze u skladu sa Ustavom Kosova i važećim zakonodavstvom. To se odnosi na fitosanitarne potvrde i prateću dokumentaciju za prehrambene i neprehrambene proizvode biljnog i neživotinskog porekla koji podležu fitosanitarnoj kontroli. Zatim odnosi se na veterinarske potvrde i prateću dokumentaciju za prehrambene i neprehrambene proizvode životinskog porekla koji podležu veterinarskoj kontroli. Primjena ove odluke preispitivaće se najmanje jednom mjesečno. Vlada je najavila da nove sljedeće recipročne mere prema centralnoj Srbiji mogu da se odnose na sva dokumenta i prakse koje utiču na trgovinska pitanja, zatim na priznavanje diploma, licenci za certifikate, dozvola izdatih od strane kosovskih organa. Recipročne mere mogu da se odnose i na registarske tablice vozila i na slobodno kretanje osoba, uključujući priznavanje dokumenata koje izdaju vlasti u centralnoj Srbiji i Bosni i Hercegovini, poput pasoša, ličnih karata, vozačkih dozvola. U kosovskoj carinskoj službi su mi potvrdili da su spremni za sprovođenje odluke vlade o taksi i uvođenju reciprociteta, dodajući da bez takse već 7 dana stižu sirovine iz centralne Srbije. U carini kažu da je od 23. marta iz centralne Srbije i Bosne na Kosovo plasirano sirovinske robe u vrednosti od 1.000.000 eura. Srpska privreda u odnosu na privrede regiona pre uvođenja takse imala je najveći plasman robe na kosovsko tržište. Dnevno je to iznosilo 1,2 miliona eura, a godišnje oko 450 miliona. Albin Kurti je rekao da će odluka o ukidanju takse i uvođenju reciprociteta biti na snazi do 15. juna, kada će biti procenjeno kako se sprovodi.
Iz kosovske carine je saopšteno da je od ponoći 16 kamiona sa srpskom robom ušlo na Kosovo i Metohiju, u toku je carinjenje i fitosanitarna ili veterinarska kontrola.
Američka ambasada u Prištini saopštila je da su Sjedinjene Američke Države bile jasne kada su od Prištine tražile da ukine sve takse na srpsku robu i da ne stvara nove barijere. Kako se navodi u saopštenju, Amerika se protivi primjeni recipročnih mera na kretanje robe iz centralne Srbije. Šef evropske diplomatije Josep Borelj pozdravio je odluku o ukidanju takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine koju je donela prištinska vlada u ostavci. Dodao je da je regionalna saradnja kao i održavanje protoka robe ključ, posebno u uslovima krize izazvane epidemijom koronavirusa, preneo je RTK2. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozdravio je odluku o ukidanju prištinskih taksi na srpsku robu uz ocenu da je to osnova za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Varhelji je na svom Twitter nalogu naveo da sve trgovinske prepreke moraju da se ukinu jer je regionalna saradnja ključna i u borbi protiv virusa korona.
Podsjećamo, u vladi Srbije objavljeni su najnoviji podaci o epidemiji virusa COVID-19. Još 5 osoba je preminulo, pa je ukupan broj umrlih u Srbiji sada 28. Prema posljednjim informacijama, u našoj zemlji je registrovano još 160 slučajeva virusa korona, ukupan broj zaraženih je 1060. To je rekla zamjenica direktorka instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
U Republici Srbije do 15 časova testirano ukupno 810 osoba od posljednjeg izveštavanja, od kojih je 160 pozitivno i 650 negativno na novi koronavirus. Hospitalizovano je ukupno 648 pacijenata, a na respiratoru je 72. Do 15 časova u našoj zemlji je ukupno testirano 4371 osoba, od kojih je kod 1060 osoba potvrđeno prisustvo ove infekcije. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštavanja imamo još 5 smrtnih slučajeva, tako da je ukupan broj preminulih od ove bolesti u našoj zemlji 28. Svi 5 preminulih osoba su bile osobe muškog pola, prosječnog uzrasta 61,2 godine i svi su imali pridružena stanja koje su doprinela fatalnom ishodu. Kao što smo rekli, ukupan broj preminulih osoba u našoj zemlji je 28. Distribucija smrtnih ishoda prema polu je 21 muškarac i 7 žena. Ukupan letalitet, odnosno smrtnost, na današnji dan iznosi 2,64%. Ukupan broj osoba koje se u ovom momentu nalazi na respiratoru je 72. Narednih dana, kao što je to planirano i najavljivano, još ćemo intenzivnije raditi testiranje i ispitivanje sa ciljem da što pre i što bolje sprečimo dalje širenje bolesti.
Najavljeno je da će sutra biti održan zajednički sastanak 2 krizna štaba kako bismo se dodatnim merama prevencije borili protiv epidemije. Epidemiolozi najavljuju i ponavljaju da je ključ ponašanje građana.
Institut za transfuziju krvi apelovao je na sve građane koji mogu dobrovoljno da daju krv da to i učine kako bi se prikupilo dovoljno zaliha. Milica Jovičić iz instituta navodi da je za sada prikupljeno 100 jedinica, a da je za normalno funkcionisanje transfuzije potrebno između 150 i 200 jedinica krvi svakoga dana. Dodaje da je u ovom trenutku neophodna krv svih krvnih grupa.
U toku je dezinfekcije javnih površina u beogradskim opštinama. To je za naš program rekao zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Naveo je da se dezinfekcija sprovodi u saradnji sa gradskom čistoćem.
Uspeli smo da ih pripremimo da mogu da prskaju perisirčetnu kiselinu koja je na bazi aktivnog kiselnika i ta kiselina je inače preporučena od Svetske zdravstvene organizacije kao jedno od najboljih dezinfekcijnih sredstava. Oni sprskaju unutar blokovske površine, juče su radili Zemun, Novi Beograd, danas Stari Grad, Vračar i Savski Venac i uradit će svih 10 gradskih opština do kraja nedelje, a onda će svake nedelje raditi ponovo. Pored toga doneli smo odluku danas na gradskom štabu da se zaduže opštinski štabovi da organizuju firme koje će zajedno sa stambenim zajednicama čistiti stambene ulaze, odnosno vršiti dezinfekciju stambenih ulaza.
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, čije 15. izdanje bilo planirano od 7. do 28. maja na nekoliko lokacija u Beogradu, odložena je za narednu godinu zbog situacije nastale zbog pandemije koronavirusa. Da podsjetimo i na najnovije odluke vlade Republike Srbije u vezi sa sprečavanjem širenja virusa, zabranjuje se u potpunosti rad svih objekata i delatnosti koje podrazumevaju blizak fizički kontakt, kao što su frizerski i kozmetički saloni, fitness klub, teretane. Doneta je odluka o zatvaranju svih kladionica, kockarnica i automat klubova i oni od danas svoju delatnost mogu da obavljaju isključivo elektronskim putem. Iz sporta.
Evropska fudbalska unija odlučila je danas putem videokonferencije sa svojim članicama da suspenduje junske utakmice baraža Lige nacija, među kojima je duel Norveška-Srbija, saopšteno je na sajtu Fudbalskog saveza Srbije. Termini tih mečeva bili su planirani prvo za mart, ali usled pandemije virusa COVID-19 pomereni su za jun, a novi termin je u drugoj polovini godine. UEFA je u dogovoru sa predstavnicima 55 nacionalnih saveza odlučila da završnicu evropskih kupova, Lige šampiona i Lige Evrope pomeri za jul i avgust.
Trenutno u Kikindi 10, u Novom Sadu 8, Beogradu 6, Nišu 2, Kragujevcu 1 stepen, najhladnije je na Kopaoniku čak minus 9. Vreme sutra.
Ujutru slab mrazi i ponegde magla. Na jugu i istoku zemlje oblačno, tokom dana uz postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 4 do 12 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 1, a najviša dnevna oko 11 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, ostanite kod kuće uz Radio Beograd 1.